Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa agayya 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 27 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andof Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo bulchiinsa Amaaraa keessa jiru ibsa hoogganaanii waldaa Ortodoksii naannoo Tigraay baasanii akkasumas immoo marii pirezidaantii Osbaanaatii wajjin taasifame akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuuf qaaduu.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Jeequmsa naannoo Amaaraatti ka'ee jiruun bakkoota baay'ee naannicha keessatti tajaajilli intarneetii addaan citeeraa jedhan jiraattonni wal waraansa humnoota waraanaa mootummaa fi humnoota seeraan ala meeshaalee waraanaa hidhataniiran kanneen maqaa faannoodhaan of waaman gidduutti taasifamaa jiru hordofe miidiyaalee hawaasaarra uggurri kaa'amuu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise. Dubbataniiru. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaaniin akka ibsanitti haala rakkoo nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru karaa nagaa fi mariin hiikamuu qabaa jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalew kaleessa waaree booda magaalaa Baardaaritti ibsa sabaa himaaleef kennaniin haalli nageenya naannicha keessaa rakkisaa dhufuun gara seer-maleessummaatti geessuu mala jechuun himaniiru jedha. Gabaasni Keenedii Abaate Finfinnee irraa erge.
Sinodoosiin Ortodoksii Tigraay Kassaate biraan salaamaa qoqqobbii Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa abbootan irratti kaa'e fudhatama hin qabu jedheera. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata.
Naannoo Tigraayitti sinodoosiin haaraan sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaa irraa addaan bahu labsate maqaa Kassaate Birhaan Salaamiitiin hundeeffamee fi dhiyeenya muudama eepheskoopposotaa haaraa gaggeesse sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaan kaleessa qoqqobbiin irra kaa'ame. Ibsa sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa kaleessa kenneen sinodoosiin Ortodoksii Tigraay maqaa Kassaate Birhaan Salaamiin hundaa'e seera maleessaa fi seera mana amantichaallee kan hin eegne jedheera. Kanaanis walqabatee paappaasota afurii fi eepheskoopposota dhiyeenya aksumitti muudamni kenname fi guutummaa guutuutti sadarkaa daaqonummaa irraa qabe hanga paappaasummaatti muudamni mana amantichaan qaban irraa mulqameera jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafataman sinodoosii Ortodoksii Tigraay kan maqaa Kassaate Birhaan Salaam jedhu hundeessan keessaa tokko kan ta'an Abuna Pheexiroos, paappaasii sabakaa Indaasillaasee kan ta'an sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa murtoo nurratti dabarsuuf mirga homaatuun qabu. Sababiin isaas nuyi isaan irraa gargar ba'uu keenya ifatti erga labsannee turreerra. Kana malees kaayyoon isaanii amantoota Ortodoksii Tigraay ta'an gaggeessaa amantii malee hambisuuf kan karoorfatedha jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jala. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa maqalee irraa erge.
Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaa baha Masqaan keessatti walitti bu'iinsa uumame yoo xiqqaate lubbuu namoottan torba galaafateen kan ka'e haalli nageenyaa boora'ee ture tasgabbaa'uu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Komishinariin komishinii poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoottan nageenyaa naannichaatii fi kan federaalaa namoottan yakka raawwatan walitti bu'iinsa sana keessatti akka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiru jedhani paartiin mormitootaa tokkummaadhaa fi haqa Guraagee jedhamu adoolessa 19 kaasee walitti bu'iinsa uumameen namoottan 18 akka du'an ibsuu isaanii Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasaa irraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu pirezidaantiin duraanii Yuunaayitid Isteets guyyaa har'aa kamisa har'aa himannaa irratti dhiyaateen mana murtii itti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Oduun kunis tanis ni dhiyaata.
Presidentin Amerika Durani Donald Trump filannoo bara 2020 irratti mo'aman sana garagalchuudhaaf yaalii taasisaniin himannaan irratti dhiyaate kamisa har'aa Washingtonitti mana murtiitti dhiyaatu. Kamisa kana yeroo isaan mana murtiitti dhiyaataniif jedhame naannoon mana murtii sanaa humnoota nageenyaan eegamaa jira. Trump har'a yommuu mana murtiitti dhiyaatan ashaaraa quba harkaa kennuu dabalatee yakka akka hin hojjenne himachuuf ni seenu jedhame eegama. Manni murtii olaanaan torban kana keessa Donald Trumpiin yakkoota ciccimoo afuriin himannaa irratti baneera. Isaan keessaas Ameerikaa gowwoomsuu bu'aa filannoo sirrii hin taaneen himannaa dhiyeessuu isaanii adeemsa filannoo gufachiisuu fi itti aanaan isaanii Mike Pence Donald Trump akka mo'ataniiranitti akka dubbatan taasisuufaa warra jedhanidha. Gaafa amajjijaa bara 2021 deeggartoonni Donald Trump yeroo miseensonni koongireesii bu'aa filannoo mirkaneessuuf deemanitti humnaan kaapitoolitti nam'uun weerara gaggeessuu fi kana walii walqabatee Donald Trump badii dalaguu isaanii haalanii ture. Filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiru irratti paartii warra rippaabilikaanotaa bakka bu'uun pirezidaantummaaf kan kaadhimaman keessa Donald Trump isaan tokko.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna amma immoo gara gabaa saalee biraatti darbina. Adoolessa 31 hanga hagayya 2 bara 2023 geggeessama kan ture yaa'iin michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamu roobii kaleessaa xumuramee jira. Dargaggoota biyyoottan Afrikaa uffee saaraa gadii irraa walitti dhufan 700 ta'an kan itti hirmaatan yaa'iin kun. Yaa'ii kanarratti hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsi gameeyyii ta'anii argamanii dhimmoota imaammata alaa, dinagdee, jijjiirama qilleensaa, rakkoo wabii nyaataatii fi kanneen biroo irratti haasaa dhageessisanii jiru. Xumura walga'ichaa irratti argamuudhaanis kan haasaa dhageessisan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken turani. Guyyaa sagantaan kun jalqabee kan hordofaa turte Tuujubee Horaa gabaasa dabalataa qabdii waliin dacaqasnu.
Yaa'ii michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamuun beekamu irratti haasaa xumuraa kan dhageessisan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken torbanneen 6 koolleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan 28 kan guutuu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru keessa turtanitti dandeettii keessan daran cimsuuf carraa argattaniittu jechuudhaan hirmaattota yaa'ii kanaaf ibsaniiru. Akkasumas piroofeesaroota waliin barachaa turtan naannoo isin keessummeessa keessatti tola ooltummaa hojjechaa turtan aangawoota filataman waliin wal arguus haa ta'u barattoota biroo wajjin wal qunnamuu yookaan abbootii qabeenya daldalaa naannoo sanaa wajjin haasa'uu yoo ta'e muuxannoo argattanittu jedhan. Gochaalee sana hunda keessatti hirmaannaa taasiftan sana mara hojii keessan kan biyya ofii dabalatee yaada ciccimaa wal jijjiiruudhaan barumsa argattaniittu jedheen amanaa jedhan Bilinken. Jireenya ofii keessanii aadaa keessaniif waa'ee biyya keessanii yaada wal jijjiiruudhaan hiriyummaa haaraa uummattaniittu jedhaniiru. Bilinkeniin kan waltajjiitti simatan ministirii dhimma alaatti itti aantuun ministirii dippiloomaasummaaf dhimmootii uummataa Elizaabeet Alan kan isaan jedhan irra deebi'uudhaan innaa isin asii yaa'ii kana xumurtanii galtan isin waliin hariiroo qabaachuun isinis walii walii keessaniin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Tarii sagantaa kana keessaa wanti humna guddaa qabu walitti dhufeenya ijaarrachuuf carraan jiraachuu isaatii kan jedhan ministirichi Bilinken kanaafuu kun dhuguma imala keenya waliin taasisnu isa jalqabaa qofaa akka ta'e abdiin qaba jedhaniiru. Biyyoonni keenya Ameerikaaf michoonni keenya Afrikaa keessatti qormaata har'a nu mudachuu maluuf qabatamaan uummata keenyaaf bu'aa argamsiisuu kan dandeenyu yoo akka michuu wal qixaatti wal tumsineef tumsisuun itti fufee jedhan.
That idea is really at the heart of our approach towards sub-Saharan Africa. The approach is focused on
kun dhugumatti giddu galeessa sagantaa ijoo nuti biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiif qabnuuti. Malli kun Afrikaa waliin maal gochuu akka dandeenyu irratti kan fuuleffate malee Afrikaaf maal goona kan jedhu miti. Hardittiin sabdaneessummaa ajaa'ibsiisaa fi dhiibbaa qabaachuu ishee calaqqisa. Akkasumas ga'ee guddaa dargaggoonni Afrikaa keessuma ardii keenya dhaloota gireedhaaf mijaa akka ta'u godhaniif beekannaa kenna.
Lakkoofsi jiru marti nuun keessan sirriitti beektu lammiiwwan biyya koollee akkasuma beekuun barbaachisaadha. ummanna Afrika ibarra harka jatama ol umriin sani wagga digdemishani gadi barakuma lama fuddumat woggota gababa murasa keesat namota ardi kenya rajran shanke salam dargaggotaf lamiwon Afrika taufjiru jiran.
Looking around this room today, I can tell, I know that because of that fact and because of all of you, that future.
Kana farra kuta kana keesan nani lalu wa dubachu nandanda uganjiru sababa unduma keesani egeren kenya baye ifanita dargaggota Afrika woggota akka keesani wali arras woggota dufut wali nojjechural chichekamna kanaf walintane addunyanga tokko tasgabbikam aga tokko cimata yefi aga tokko kanammarra marakeenya badada te jaarudaf cerrar ganna
yero tokko tokko jijjiramni suuta wanjede garagarumma akka wanin finnet namatti dagahamus tarkamfi won gurguddon fudatamu fiyada mugaru garagalma ofit namageesa jiran kanaf duru foyya ina argamsiif nejirra kajan ministrich imma ala wa umu danda unkesan abdi qabachun yada bal af humni sin qabdan walitti dufeenya United States of Africa giddu qofa fuuldurat tarkamfachi satun tayin biyyota kesan ratti jijjirama fiduuf deema addunya guuturrattille jijjirama fiduuf deema jiraniru barakuma lama afdig demito kuya idargaggota hogganota Afrika abdachisota anratte hirmaatte kesa lammi Nigeria Rachel Invadion gama videon hirmaatto tawalgeechaf dams dabarsiteetti.
As I reflect on my participation in the fellowship and the lesson I gained during my experience, my best advice for you
hirmaanna ko michumma kana kesatti qabufi barumsan muutanno ko kesatti argad eeron yaadu gorsiko nigarin isenif amanumma qabaachu dame hoji ofi kesatti ogeesa ta'uuf cimaa ta'uudha akkana masaganta michumma kana xumureetti fudatama qabaachu kesan gabbifachuuf yeggeesa ta'u ka dandeesan dandeettiidhaan ofi kesan hidhachiisuuf walitti dhufeenya kanarra bu'aa argamutti gargaaramuudha akka kanaan mala haaraa hawaasa ofiif dhiyeessu akkasumas addunyaa arguuf fedha qabdaniif rakkoo jiru adda baasanii furmaata isaa dursanii tilmaamuun akkasitti danda'amaa jette sagantaan michummaa Mandeellaa yaalii jedhamuun beekamu kan bara 2023 kun hooggantoota damee siivikii daldalaaf hooggantoota hawaasaa kan Afrikaa walitti fidee walitti dhufeenya koolejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteetsi keessaa waliin akka qabaatan godhee jira.
Hayye amma immoo gara qophii torbaniitti darbina fayyaadha. Torban keessa jirru kana sadarkaa addunyaatti bu'aan aannan harmaa daa'immanii fi maal akka ta'e kan itti dubbatamaa jirudha. Gama kaaniin immoo ho'i qilleensaa baatii adoolessaa bara kanaa keessa addunyaa muudate kan kanaan dura muudate hin beekne akka ta'e himamee jira. Gabaasaalee kana walitti qabuudhaan jaalladheen waan qopheessite qabdi waliin na caqasu.
Baatii reefu seene hagayya tokko kaasee hanga hagayya torbaatti torban aannan harmaa daa'imman hoosisuu jedhamuudhaan kan addunyaarratti yaadatamu yoo ta'u kibxata darbe jaarmayaan fayyaa addunyaa fi kanneen mirga daa'immaniif qabsa'an aannan harmaa haadha jireenya daa'immanii jalqabsiisuu fi lubbuu isaanii baraaruu keessatti bu'a qabeessa dorgomaa hin qabne ta'uu ibsanii jiran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa yookaan WHO fi dhaabni daa'immanii UNICEF akka jedhanitti harma hoosisuun waggaa waggaan lubbuu daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gad ta'e 1820 ol du'arraa baraaruu danda'eera. Dhaabbatoonni waa'ee fayyaa kan tokkummaa mootummootaa waa'ee faayidaa aannanni harmaa qabu ilaalchisee dhaamsa dabarsaniin waggoota kurnan darban keessatti harma qofa hoosisuun dhibba keessaa harka 10 haala ajaa'ibsiisaa ta'een dabalee akka addunyaa irratti kanneen daa'imman isaanii aannan harmaa hoosisan harka 48 akka ga'u gochuu danda'eera jechuudhaan hubachiisan. Haa ta'u malee saffisi ittiin deemaa jiru kun waggaa 7 booda jechuun bara 2007 harma hoosisuun haadholi harka 70 akka ga'u gochuuf karoora ba'e irratti hanqina waan qabuuf haadholii harma hoosisaniif deeggarsa maatii hawaasaa fi kan bakka hojii guddaan akka ta'uuf gaafataa jiru. harma hosisuun akkuma qilleensa qulqulluun hafuura baafachuu fi nyaata madaalamaa nyaachuutti barbaachisaadha jedhan jaarmaya fayyaa addunyaa keessatti gorsituu waa'ee nyaata daa'imman haaraa dhalatanii fi daa'imman xixiqqoo ka ta'an Niinaa Chaad. Akkaataa daa'imman jireenya isaanii keessatti nyaata nyaachuutti jalqaban umrii isaanii guutuu fayyaa isaanii eeguuf barbaachisaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Harma hoosisuun barbaachisaa kan ta'eef daa'imman dhukkuboota daariqaa fi daddabroo kanneen akka garaa kaasaa yookaan baasaa fi qorra sombaa yookaan nimooniyaa lubbuu isaanii balaaf saaxiluu danda'an irraa waan eeguufii jedhan. Kana malees haadholiin dhukkuboota daddabroo hin taane irraa isaan eega. Akka fakkeenyaattis kaansarii harmaa fi kaansarii gadameessaa yookaan ovaariyaan kaanser jedhamuun qabamuuf carraa haadholiin qaban xiqqeessaa jedhaniiru. Faayidaa olaanaa kana argachuuf jedha dhaabni fayyaa addunyaa haadholiin ji'oota jahaan isaan jalqabaa daa'imman isaanii harma qofa hoosisuu qaban sana booda nyaata madaalamaa alanfatamu akkatti dabalanii fi haadholiin hanga daa'imni waggaa lamaaf sanaa ol ta'utti harma hoosisuu akkatti fufan gorsa. Nyaata madaalamaan taane kennuun waggaatti daa'imman miliyoona 2.7 yookaan 45% du'uu waliin wal qabatee akka jiru akeekkachiiseera WHO'n. Mata duree har'aaf jenne ka biraatti ennaa ceenu addunyaa harka caalu keessatti ho'i baranaa argame kan ammaan dura mudatee hin beennee jechuudhaan hayyoonni dubbataa jiru. Ameerikaa keessatti dhiyeenya kana namoonni gara 200,000 ta'an gorsa akeekkachiisa qilleensa ho'aa yookaan akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii fidu jala turan. Gama biraatiin kutaalee biyya Hindii immoo bishaaniin liqimsamanii kan turan yoo ta'u Afgaanistaan keessatti ho'a qilleensaa mudate gidduutti hanqinni bishaanii rakkoo uumeera. Ameerikaa keessatti aduun daandii magaalaa Phoenix Arizoonaa kibba dhihaa ji'a adoolessa guutuu jechuun ni danda'ama. Ho'i digirii seentigireedii 43 yookaan immoo digirii faaranaayitii 109 yookaan isaan ol ture. Magaalaa dunkaanaa yookaan zateent zoon jedhamuun beekamtu kana keessatti ho'a gammoojjii hamaa keessatti du'uu keessumaa warri mana keessa jiraatan hin qabne saaxilamanii jiru. Ho'i garmalee guddaan magaalaa Phoenix mudate kun tarkaanfiiwwan kalaqaa fudhataman namoonni qilleensa qabbanaa'aa akka argatan gochuuf dirqisiiseera jedhu jiraattota keessaa tokko Stephen Dewitt.
The city has been sending one of the Valley Metro extended buses out here.
Magaalattiin atoobisoota dhedheeroo jiran keessaa tokko gara kanatti ergaa turte. Atoobisiin kun sa'aatii 2:00 fi as ala kana taa'a. Kanaaf isa keessa teenye qilleensa qabbanaa argachuu dandeenya. Aduu keessa taa'uu miti sun adda. Kanaan dura ho'ii akkasii nama mudatee hin beeku.
Ogeeyyiin akka jedhanitti hawaasni magaalaa dhiibbaa ho'aa hamaa jala ture. Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayireektara haqaa fi dhimma dhiibbaa haala qilleensaa akka ta'an Jeermii Hoofman akka jedhanitti.
These extreme heat waves are disproportionately dangerous for communities of color and lower income communities simply because these areas tend to have.
Ho'ii cimaan kun hawaasa gosa adii hin taanee fi hawaasa galii gadi aanaa qabanuu fi balaa wal madaaluu hin dandeenye kan qabu yoo ta'u sababni isaas naannooleen kun mukaalee baay'ee xiqqoodhaa fi bu'uuraalee misoomaa baay'ee baay'ee qabu. Kunis lafa konkolaataa dhaabanii fi daandii of keessaa qaba. Kun immoo anniisa yookaan enerjii aduu irraa argamu hedduu waan barbaadanii fi naannoo jiru keessatti ho'a qilleensaa ol kaasa.
Ho'i guddaan itti fufiinsa qabu sun hin eeggatan taanaan mallattoo akeekkachiisaa hordofsiisee balaaf saaxiluu danda'aa jedhu ogeessi tajaajila hatattamaa kan magaalaa Bukaanan Stiiv Grooshong.
If you're out in the heat, you should be sweating. If all of a sudden you're feeling hot and you're not sweating, it means your system is starting to shut down. You don't have enough.
Yoo ho'a keessa turte dafuu qabda. Yoo akka tasaa ho'u isitti dhagahame hin dafqine taate qaamni kee waan hundaan cufamuu jalqabaa jechuudha. Qaama keessaa dhangala'aa gahaa hin qabdu. Akkasumas balaa ho'ii qaqqabsiise jennee waamnuuf carraa guddaa qabda. Kunis balaa tasaa lubbuu namaa balaarra buusu ta'uu danda'a.
tajaajilli raaga haala qilleensaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka gabaasetti namoonni Ameerikaa keessa jiraatan 100 keessa harki 60 hanga dhuma baatii darbee adoolessaatti gorsaaf akeekkachiisa ho'a qilleensaa hamaa fi akeekkachiisa balaa lolaa bishaanii jala turan. Ho'i barana baatii adoolessa keessatti galmaa'e kun immoo waggoota 120 darban keessatti saduraa ta'uu hin oolu jedhaniiru hayyoonni. Kanumaan kanaaf dhaaf jedhe xumuran hordoftoota keenya an jaallannee gammadaadha.
Hayyee hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu immoo qophii addaati nu wajjiniin tura. Qophiin waggaa Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaabaa as naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriilaand keessatti qopheesse torban darbee xumurameera. Osfaanaan qophii kanarratti yaada qabu ilaalchise pirezidaantii Federeeshinichaa obbo Kamaal Qaabatootii wajjiniin haasofnee jirra. Ganna 18 booda qophiin naannoo Waashingtan DC tti taasifame kun amma milkaa'eeraa waan jedhuu fi yaada isaan kennan irraa marii keenya eegalla waliin caqasu.
Baay'ee milkoofneerra waan abadan waan nu hiyyaanne olitti milkoofneera jennee yaannaa tikeenamni namnillee baay'inaan nu dhufe waan. Baay'ee waan nu'een oli nu ta'eera asiin dura ministeerota yoo baate turmentiin tuni hin jiddii Osfaana Luus godha historikalii kana yaada kana mara dismiis goone amma ministeera keessaa baanee isteeti biraatillee hin milkoofnaa san dhugumsaniira.
Baay'ee gaariidha. Eoktole kan biraa yiga Osfaana irratti kubbaa miilaatiin kan baay'ee beekame. Akkuma kanaan dura nuti hintanii turtani gara garee 29 irratti hirmaate yoonii aadaa fi baa keessatti garuu kubbaa miilaatiin alatti akaakuu ispoortii biraa maaliif arguu hin dandeenye?
Nu akka Osfaanaatti takki namni Osfaanaan Oromoo Ispoort Federeeshinii North America ispoortii jedha. Kubbaa qofa osoo hin taane ispoortii hundaa of jalatti ammatu deemna. Takka fiigicha baaskeetbooliin amma tana deemeera garuu iskuula biraatti taphatamaa ture ani nu achi ture yeroo hanqina boordii hanqina namaa rakkoo achitti maanaj godhaa ture sun namni arguu hin dandeenye baaskeetboolii fi kubbaa miilaatu barana deeme achirra dhufee ammoo kubbaan Abebee Biqilaa Legasii kan jedhu fiigicha ture sun barana namoonni gahaan hin galmoofne sanii fi disqualifaay goone sanii garuu akkumatu jettee Oromoon fiigichaan hin beekamna waan kana namni itti yaade nama firaa'u qabaatan nama hedduu fiigichaan beekamoo qaban bara dhufuuf akka waan rejistar ta'anii fiigicha kanatti akka hirmaatan adaraa isiniin jenna. Achirra lubnee immoo kubbaan miilaa dubartiillee hin jiraa barana hin taane malee dhiqoo isteet alaa ta'e ijoollee hedduu hin deemu hin dandeenye kubbaa miilaa dubartii qabnaa baaskeetboolii qabnaa kubbaa miilaa qabnaa kubbaa ijoollee daa'immanii akkuma argatan qabnaa kanarra lolfee iswiimingillee baaksiingillee hedduu of jalatti ammatuu deemnaa kun dammoo karoora ofoofoo ta'aa deemu kanuma.
Kan biraa kubbaa miilaa kanaan walqabatee kan ture gareewwan adda addaa keessa kan turan namootan ijoollee Oromoo hin taane biyya biraati. Warri Ispaanishii illee jiru biyyootan Afrikaa keessaa ijoolleen hirmaatan namoonni hirmaatan jiru taphattoonni kan Oromoo hin taane jechuudha. Namootan Oromoo hin taane kana baay'inaan kilaba tokko keessatti hirmaachisuun gaariidha jettanii yaaddu?
Gaarii miti irra walii galle. Faayidaallee qaba bu'aallee hin qabu. Kuni gaafa walgahii dhangadda filannoo san irratti wanti kun haasofne akka rakkootitti nu martinu agnooloji goonee tiim reppirizantiitii martinu agnooloji godhaniirni kan akka sooloshiiniitti waan ta'u garii bireen stoormi godhaarra irra dalagna bikaas jolle hedduun akkuma jette rakkoo namnummaan deemeetu ijoollee sana biraa fidaaruu fi ijoolleen biyyanaa jalaatti dhufaattu hin jirtu takkubbaa taphattu. Kanaafi namni hedduu tiima nama 8 yoo qabaate nama 11 qabaatu qaba seenuu fi saba biraa rakkoo kan arginee gaafa duraa atlas nama 2 fi nama 3 nama saba Oromoo hin taane fiduu hin dandeette jennee hulaa kana banne. Hulaatuun banuun ammoo namni kana fayyadamee ijoollee saba Sumaalee saba adda addaa nuuf fiduu eegalee. Diqqoo fuulaaniillee nama nuuf fakkaatu kan adda baasu ni rakkisa. So nama obeessii ta'e kun akka rakkootitti martinu beeyneerra board of trustiillee dhaabuuf deemna. Board itti aama filamtituun illee walitti ilaallee waan kan hir'isuuf karoora qabna. Hopefully bara dhufu jijjiirama baay'ee argina jennee itti amanna.
Kan biraa egaa feestivaaliin Osfaanaa Baranaa kubbaa miilaa duwwaa miti. Artiillee of keessaa qabaa. Filmiin agarsiifameera. Sirbillee konsertiin illee jiraa ture. Konsertiin sun istaadiyoomiidhaan alatti kan taasifame Qamar Huseen Guutuu Abarraatii fi Yaaneet kan irratti hirmaatanii garuu namoonni balbala sana irratti tikeeta binnee galuu hin dandeenye jedhanii komii isaanii dhiyeessaa turan jira. Balbala sana irrattis rakkina ture argaa turre. Maaliif namoonni eega tikeeta bitatanii booddee galuu hin dandeenye? Humnaa ol gurgurame moo tikeetiin maalirra rakkinni sun?
Duraan dursee dhiifama guddaa wanti gaafachuuf dhaayiree kana fudhadhee namoota biyyoota adda addaarraa Noorweey, Yuroop, Kaanadaa, isteet adda addaarraa artistii isaanii ilaaluuf dhufanii tikeetii ofii bitatanii hulaasan seenuu hin dandeenyee fi baay'ee dhiifama guddaa gaafachuuf jedha. Garuu olola deemaatu jira. Ololli Osfaanaan tikeetii oversold godhe baay'ee irra dabarsee gurgure kan jedhu sun dhugaa miti. Wanti ta'e yoo namni wanti hubatuu fedhu wanti ta'e jedhee nu konsertiin sa'a 8 haga sa'a takkaata jedha. 7 irraa bilbilaa diratti illee advertise godhaa turre. Kana hubatee namni kana namni hubate waan hin fakkaatu yeroo sanitti namni warri tikeetii iskaan godhe hedduun seeneera. Tikeetiin 1,200 akkanatti kan gurgurame iyyuu hulaan sun nama 2,000 qabdi. Wanti ta'ee jedhee namoonni hedduun osoo tikeetii onlaayinii malee balbala hin jiru jennee otoo himnu namoonni hedduun deemanii balbala sanitti tikeetii bitatuuf warra dhaqetu. Diqqoo dagaagama san uumallee unfortunately warri karaa seeraatiin tikeeta biratee seenuu hin dandeenye dhiifama guddaa isin gaafannaa. Kana ammoo adres godhuu fi warra kampaanii waliin dalagaa sun yuunivarsiitii waliin dalagaa irraa reeffandi godhuu irratti kan obsan akka nu eeggan kabajaan isin gaafannaa. Wanta jedhee namni dhiibee jennaanii wal dhiibaa dhufee jennaan ibbi keema seeftii ishu. Nudammoo akka organisation tokkootitti seeftiin uummata keenyaa takka. Kanaan jecha warri uummanni faranjii sun sodaatee hulaasan cufe malee tikeetii oversoldiin goone. Kana dammoo warra tikeeta iskaan hin taane isin refund godhuu fi warra diteelii isaa irratti dalagaarraa kan akka obsaan eeddan kabajaa isin gaafanna.
Hayyee hordoftoota keenya Osfaanaan taateewwan qindeessuudhaan alatti jechuudha. Filannoo hoggansaas taasisee jira. Obbo Kamaal waggoottan 2 dhufanii fi pirezidaantuu ta'uudhaan Osfaanaa hoggaanuudhaaf filatamaniiru. Koreen isaan hoggaanan bara dhufu keessatti waan hojjechuu barbaadu yookaan karoora qabuuf ibsaniiru. Kanneen keessaa federeeshinichi biiroo mataasaa waajjira mataasaa danda'e akka qabaatu taasisu. Karaa biraatiin immoo dirree kubbaa miilaa yookaan istaadiyoomii ijaarrachuu waan jedhuu fi dursa akka kennanu nutti himaniiru. Gabaasa kana bal'inaan gara fuula saba himaalee keenyaatiin hordofuu dandeessu waan dhaggeeffattanii fi galatooma. Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa. kara Facebook, Twitter, afi Instagram Kenya ni si nu argu dandesu gulalang kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasa tin kanisi ningaji tibistigamme producer in Kenya ngusu tamre gulalani video latera amante ogesitoni technical studio shantami sadafa kanisi kesu mesature andofa di moroda wanu wajini ntutani sengala kesa chabu kopi Kenya boli kini mwole kini kibaka jistani kibayata azimindena nagati gulalani.